Iningi lezakhamizi emhlubulweni eGwanda sezile minyaka emibili zingalimi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi zihlaselwe yindlala enkulu kakhulu. Iningi lithi selisidla kanye ngelanga kuthi abanye bathi bayahlala insukwana bengadlanga lutho. Ukufa kwenkomo ezizinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000 kulesi sabelo sekudala udubo oluphindwe kabili ngoba inguli zingathela zifuyo ezingazithengisa ukuze zithenge ukudla. Unkosikazi Evelyn Moyo owesigabeni sesifanjane Ntepe oneminyaka engamathumi ayisificaminwembili uhlala yedwa njalo udila lobahulumende bancedisa ngamabele udubo isithebo.
Mina ngihlala ngedwa nongibona kula ngiyadla sona isithwala sinesi singasithebo. Ungibonake ngithenga umhlobo kukho kwisithwa nasithebo. Ngiyofula yasala ngichayela faka impuphu bese ngifake ipaniso faka amalahlulu. Ngangingatholi impuphu ngaswela sona isithebo sengese sokuthi ngiyaphela iporishi.
Unkosikazi Gladys Ncube esengezane oneminyaka yokuzalwa engamathumi ayisificaminwembili lanhlanu kodwa uncedo lwamabele oluvela kurhulumente lusizi kangako ngoba bayabe bengelayo imali yokuyagayisa. UmaNcube ngomunye walabo abasukume besiyagola amacimbi ukuze athole imali yokuziphilisa.
Sakola nje esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe siyigayisa wona kathe siba sinika amabele abolileyo okubomva okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyathatha kuthola imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Uhulumende ngawo uyasiholisa le mali ngakungcono ngoba ngathi uyahola imali. Hamba siyaphetheta siyegayisa kunjalo imali yakhona yikho.
Unkosikazi Anas Bando entalale uthi imidlalo yalonyaka inkulu kakhulu njalo kwathiwe ngabayanga bengatshela sifuyo.
Ebathi mina akulalutho ngitsho landisana. So siphonga ukudla nje ukukorovela. Funa ukuncediswa ngokudla faka emlonyeni. Eyinkulu ukudlula iminyaka yonke. Kuphela zifuyo ngoku. Sezifile zaphela. Sisele nje ngo-2-3. Ziyokuthiwa kule zifuyo khona.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale unkosikazi Leah Sfata uthi bebezamile ukulima kodwa ungane kuhle kwezulu kudale ukutsha kwezilimo.
Njengoba ngibona nginje ngihamba la ngama-clash angilale plani silimile kwamila mbijana kwatsha ngelanga kade sizakusela lutho. Thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Umnumzana Moses Moyo eyisakhamuzi seMawane 2 uthi laye ngomunye odinga uncedo lokudla ngoba isidla nzima labazukulu bakhe.
Asibisi kusenza ngothoni wadinga uswele okuhlala soyindlala ehluphayo kakhulu ekhaya ngoba kodwa kunani kuyahlupheka ukudla lutho nicothi bangifakehlelile ukuthi ngiholi kuna engancediseka sazama ukuthi silimile sokumilile kodwa kuyatsha akulaso.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale umnumzana Brightonare uthi abantu balakho ukulawa indlala lonyaka.
Nxa uhulumente engasangenelanga hhayi kusho ukuthi lonyaka sizazibona izidumbu sike ezendlala. Abantu sibi lonyaka bazakufa ngendlala ngoba sikhuluma sokathi esemasimini kudra akulalutho olukhona. Singathi nje into nje kathi esisizayo yindaba yezinjiva ade zibuyile. So ngathi lapha sidla izinto esizitshelwe zinjiva. So ngingazi nje onyaka leyiphela lakho kuphela. So siyasala sesinjalo.
Ukhansila kawa-13 Ntepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi abantwana bebesizakala ngabesesikolo ngoba bephekelwa amagwadla kodwa kulezi nsuku abadle ngoba ababalisi bekhala leyo msebenzi.
Ezikhathini leziyana abantwana bebesiza bedlile igwadla bevela khona ngale bekusiba ngcono sibilikithi kakhulu okathi ezinjengobana bengasebenzi kunzima. Abazali imali yokuthi kuyegayiswa kabalayo yikho sokusenza abadla igwadla isihlobo ngokunye oluhlupho olumangalisayo kungavela ukhishakhisha okuyimali kokhwana uthenga imbhida kuyadliwa kodwa usizo olukhulu lulaba kulaba abantwana abangala mali yokuthi bakhiphe. Uyabona nje sokuhlala laphana lo mgano wakho kungela sihlebo kodwa abanye becheba.
Usobhuku ePumulo entalala umnumzana Trasfata uthi kuyadinga ukuthi uhulumente engeze uncedo lokudla ngoba lungeneli.
Hhayi siwe sendlela sikhulu kakhulu ukuthi vele izilo mali masenethi yakhe singane siyaphathiswa yilaba laba abasiphathisa ngamabele but iningi abanye abaholi kulabanye nje abalutshwana abakutholayo iningi abantu abanye abakutholi. So singathi ukuthi akunyeke. Abantu abelesifiso sokulima sinje kodwa abanye balima kodwa okuningi kwakhona kujike. But emasimini ngale akulashiwa ukuthi singakhangelela ukuthi singaphuma lolutho.
Emadolobheni lakho indlala sihlasele njalo impuphu sisilela ezitolo okudala ukuthi kube nokuxokozela lapho ithe yabakhona. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.